krīzes laikā, iedomājieties, ja tagad būtu īsts karš un šie paši 50 un cik deputāti, kas balso pret bērniem ar invaliditāti, arī lēmtu, ka viņiem nepienāks, bet Filipam Rajevskim, Viņķels politologam, atkal būtu kāds pusmiljons, jo jātais droši vien būtu kādas PR kampaņas pret pretinieku kara laikā. Tas ir tagad. Sakiet lūdzu, kādas PR kampaņas vajag veselības ministrijai vai ministru kabinetam, kurus tāpat katru dienu rāda pa televizoru? Nekādas. Tā ir vienkārši valsts naudas nozagšana. Tā ir valsts nozagšana. Viss šis fars, kad deputāts sēž zālē un runā austiņās, ir valsts nozagšana. Tas ir moderns, mūsdienīgs valsts apvērsums, kas šobrīd šeit notiek, un to pieļauj Saeimas priekšsēdētā. Augstu seju pieļauj, paņirgājoties ik pa laikam par opozīciju un tautu kopumā. Paldies!
Pāris deputātei Evijai Papulē.
Jā, paldies. Es aicinu šobrīd koalīcijas deputātus, ja negluži izlasīt priekšlikumu, tad iespējams, kā novērst ar citādāku balsojumu jau tā sistēmiski nerisinātos jautājumus bērniem ar īpašām vajadzībām gan izglītībām, gan labklājības jomā. Ir skaidrs, ka kļūdas tiek pieļautas un tiks pieļautas, bet tad vismaz apskatieties, ko šobrīd citi kolēģi piedāvā šo kļūdu labošanai. Otrs, es atbalstītu atklātas debates arī e-platformas ziņā, ja koalīcijas deputāti šajā gadījumā droši vien labklājības ministre izmantotu iespēju tieši to pašu, ko darīja jau šodien runājot par citiem jautājumiem, izstāstītu, kādi sistēmiski risinājumi ir vēl gaidāmi vai būs gaidāmi, lai atbalstītu bērnus ar speciālām vajadzībām un ģimenes, kur ir bērni ar īpašām vajadzībām, izmantojot tiešām atklātu sarunu, jo arī budžeta komisijā nebija diskusijas ne par vienu jautājumu, arī par šo jautājumu faktiski mēs nedzirdējām, kādi varētu būt turpmākie soļi, lai redzētu, ka šīs kļūdas tiek novērstas vai jautājumi tiek risināti arī ārkārtas situācijas, iespējams, citādā risinājumā turpmāk. Paldies!
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 12. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputātu Stepaņenko, Liepiņas, Govzema, Reizniecas, Ozolis, Valaiņa, Papulis, Šmita, Švecovas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Astoņi pret 50, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trīspadsmitais ir deputātas Lačmelas Luņovas priekšlikums, kas paredz ieceļošanas regulējuma izmaiņas ārkārtējā situācijas laikā. Un līdzīgs priekšlikums bijis jau iesniegts iepriekšējos speciālajos krīzes likumos. Komisijā notika plašas debates un šis priekšlikums pēc satura ir neprecīzs, tostarp komisijā atkārtot tika pausts, ka šis jautājums būtu jārisina ministru kabineta noteikumu līmenī grozot ārkārtējās situācijas rīkojumu konkrētās normas par ieceļošanu. Komisijā šis 13. priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātei Regīnai Lodžmelē Luņovai.
Paldies. Vispirms izmantošu iespēju un labošu komisijas pārstāvi par to, ka pirmkārt šis priekšlikums tika iesniegts vienu reizi līdz šim, tā ir otrā reize. Otrakārt, pirmajā komisijas sēdē netika izteikts neviens arguments pret pat juridiskā biroja, Saeimas juridiskā biroja pārstāvjiem netika sniegts vārds. Otrajā komisijas sēdē gan izskanēja vairāki argumenti, bet vajadzēja precizēt, ka tie argumenti bija saistīti tieši ar kādiem apstākļiem. Ka galvenais arguments tika norādīts tas, ka manā priekšlikumā tiek piedāvāts pašizolācija atrasties tikai tiem Latvijas pilsoņu tuviniekiem, kuri atgriezušies no ārvalstīm izņemot Igauniju un Lietuvu. Tika norādīts, ka šis priekšlikums nevarēs aptvert to situāciju epidemioloģisku, kura varētu būt pēc vienas nedēļas, pēc mēneša un tā tālāk, ka šo valstu saraksts tiek papildināts atbilstoši ziņām no dažādām valstīm par konkrētu ar COVID-19 saslimušo cilvēku skaitu. Tas bija pirmais, un otrais tika norādīts, ka priekšlikumā ir norādīts konkrēts termiņš, respektīvi, ka lai šī norma darbotos visu 20. gadu, ka tas arī nav korekti. Uz manu priekšlikumu pamata izveidot komisijas priekšlikumu, kur varēja šīs divas absolūti tehniskas lietas labot, komisija neizrādīja nekādu interesi, un šis priekšlikums tika noraidīts kā jebkurš opozīcijas priekšlikums. Paralēli notika vēl daži interesanti notikumi, proti saskaņas frakcijas deputāti uzrakstīja vēstuli ministru kabinetam ar lūgumu sniegt situācijas aprakstu un paskaidrojumu situācijai, kādēļ atšķirībā, piemēram, no Lietuvas vai Polijas vai Dānijas, Latvijā brīvi nevar iebraukt Latvijas pilsoņu tuvinieki. Un kādēļ katru reizi cilvēkiem ir jāgriežas ar iesniegumiem vismaz pie ārlietu ministra vai pie robežsardzes priekšnieka. Diemžēl šo atbildi no ministru kabineta es nesaņēmu tehnisko iemeslu dēļ, par ko paldies liels Siliņas kundze esmu informēta vakardien. Vakardien mēs ar Siliņas kundze arī izrunājam situāciju, vai šīs situācijas labojumi varētu būt ietverti jaunajā likumā, kur stāsies spēka pēc ārkārtas situācijas beigām, lai tomēr garantētu Latvijas pilsoņu tuvām personām bez šērsliem ierasties Latvijā, lai humānu apsvērumu dēļ nebūtu kaitējums ģimenēm. Siliņas kundze bija godīga. Viņa teica tā, ka es nekad nesolu to, ko nevaru garantēt, tāpēc uz šo brīdi es jūs aicinu nobalsot par manu priekšlikumu, ņemot vērā to, ka pat valdības pārstāvi nevar garantēt, ka šis tiesības Latvijas pilsoņu, vismaz Latvijas pilsoņu radiniekiem būs garantētas, un vēlreiz norādīšu uz to, ka tas ir humānas cilvēku tiesību jomas aspekts, un tas ir tas gadījums, ka tiešām mums ir jāņem piemērs no citu Eiropas Savienības valstu valdībām, kuri bija, kuriem pietika prāta iekļaut šīs normas krīzes regulējumā. Neapgrūtināsim mūsu pilsoņu dzīvi un izdarīsim tā, lai šī iespēja viņiem jau būtu pašlaik. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis 13. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 13. deputātes Ločinovas Luņovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Paldies par 28, pret 56 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu mikrofonu, Steini.
14. Ir deputātu Papulis, Dabrovska, Švecovas, Agešina, Rubika, Ločmalas, Luņovas, Cilēviča, Vucāna, Reizniecis, Ozolas, Kabānova, Tutina, Goldbergas, Bergmaņu, Liepiņas iesniegts priekšlikums. Paredz papildināt likumu ar jaunu pantu, nosakot, ka 2020. un 2021. Gadā nodrošināms valsts galvojums visiem pieteiktajiem studiju un studējošā kredītiem studijām Latvijā. Komisijā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji minēja plānu un aktivitātes, kas šobrīd tiek izstrādāts un skaņots ar jomu, kurā arī iekļauts plašs atbalsts studentiem. Konkrētais priekšlikums budžeta komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies. Jau budžeta komisijā es īpaši vērsos ne tikai pie iesniedzējiem, bet arī pie pārējiem, jeb koalīcijas deputātiem, aicinot izlasīt priekšlikumu, atbalstīt priekšlikumu, vēl jo vairāk arī tādēļ, ka tā ir atklāta vēstule, ko ir iesniegusi Latvijas studentu apvienība, tā ir pieejama visiem. Man pat zināmā mērā pat izbrīna, ka koalīcijas kolēģi nav likumu papildinājuši ar līdzīgām atbalsta iespējām īpaši studentiem, jo arī studenti ir viena no sabiedrības daļas, kurai ir šobrīd nepieciešams īpašs atbalsts. To rāda arī studentu apvienības pētījums par studentu noskaņojumu, par studentu turpmākiem plāniem mācīties vai iespējams izvēlēties kādu citu vietu, kur mācīties, kur vispār nav mācību maksa. Tādēļ šis un turpmākie deputātu grupas priekšlikumi pamatā ir balstīti sadzirdot studentu vēlmes. Studenti, protams, ir argumentēti ar aptaujas datiem, pauduši savu viedokli. Šobrīd ir bijusi arī akcija, īpaša akcija, gan sociālos tīklos, gan arī fiziski pie atbildīgās ministrijas trotuāra vai ietves. Un tādēļ šobrīd deputāti ir mazliet viņu paplašinājuši iespējas studentiem piedalīties studiju maksas sekšanā pilnīgi visiem, kam ir šī palīdzība nepieciešama. Nevis tikai palielinot iespējams tikai par 500, kā to rāda arī studentu un ministrijas aprēķina cilvēkiem, bet praktiski visiem, kuri šajā situācijā divu gadu garumā lūgs atbalstu sekt studējošo kredītus. Aicinu atbalstīt un tomēr vēršu uzmanību. Tā skaitā es pieļauju, ka varbūt lielākai daļai deputātu arī ir augstākā izglītība. Nav svarīgi, kur iegūta Latvijā vai ārpus, atcerēties savus studiju gadus un atbalstīt šo priekšlikumu neatkarīgi no tā, kurš ir sadzirdējis vai izlasījis studentu atklāto vēstuli, nobalsot par studentiem. Paldies.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, sveiki, kolēģi. Izglītības un zinātnes ministrija jau kopš šīs te studentu vēstules un problēmas aktualizēšanas, teiksim, saņemšanas, tā tad ir strādājusi pie plāna, kā palīdzēt un atbalstīt studentus. Šis plāns ir arī pārunāts ar studentiem vairākas reizes un paredz četrus dažādus mehānismus. Tad pirmām kārtām ir valsts galvoto studiju un studējušo skaitu pieaugums par 500. Un šeit ir svarīgi arī atgādināt, ka 2019. Gadā tātad šādu galvoto vietu skaits bija 1200 tikai. Tātad, principā, mēs palielinām viņu vairāk nekā divas reizes. Tad otra mehānisma sastāvdaļa ir studiju apmēra, tad studiju stipendijas apmēra palielināšana studentiem ar labām sekmēm, tātad no šobrīd esošajām 99,06 eiro uz 200 eiro. Un tad ir vēl divi mehānismi, kas vairāk ir vērsti uz sociālo tādu palīdzību tiem studentiem, kas varbūt ir zaudējuši darbu un izkrituši arī cauri bezdarbnieku filtram un nevar arī iegūt šo bezdarbnieku atbalstu. Tad divi atbalsta mehānismi, kas palīdzēs gan tādiem studentiem, gan tikko teiksim, studijas pabeigušiem studentiem, gan arī tādiem, kur būs gatavi iesaistīties augstskolā, teiksim, ar IT jomas palīdzību vai ar administratīvo palīdzību. vai ir iesaist kādos zinātniskos projektos. Tā kā šis te piedāvājums ir pārunāts ar Latvijas studentu apvienību, ir neliels detaļas, ko mēs vēl precizējam, bet principā arī komisijā studentu apvienība atbalstīja, ka viņi atbalsta šo te piedāvājumu, un tad līdz ar to arī šobrīd mēs gaidām, šis te piedāvājums ir pārunāts koalīcijā vairākos reizēs dažādos formātos, un šobrīd mēs gaidām no Finanšu ministrijas galveno apstiprinājumu, lai arī tad šis atbalsta plāns, un ar to mēs varētu doties uz priekšu. Tā kā lūdzu šodien noraidīt tos pasākumus, ko ir piedāvājis opozīcija, jo šis te kombinētais 4 soļu plāns nosedz tiešām tās vajadzības, kas studentiem arī ir nepieciešams. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, kolēģis, es pirms pateicos Notiņa kungam, ka šķiet izglītības ministrija ir diezgan operatīvi rēģējusi un patiešām sadarbojas ar studentiem, ko varētu pamācīties arī cits ministrijas, tad, kad piedāvā kādu savu glābšanas plānu, tad to ir svarīgi darīt, runāt ar pašas nozars pārstāvīm, lai precīzāk saprast, kas viņam ir vajadzīgs. Bet es tomēr aicinātu atbalstīt arī deputātu priekšlikumus, tādēļ, ka nerodas pilnīgi pārliecība, ka šie priekšlikumi 4 punktu plāns un plaši atbalsta pasākumi nonāks līdz valdības lēmumam. Kaut kur jums valdībā ir šaurais pudeles kaklis, nezinu, vai finanšu ministrija, vai nespēja vienoties savā starpā, bet mums ir jau nelāga pieredze ar kultūras ministrijas plānu, kultūras atbalstam, ar ekonomikas ministrijas plānu turismam, iesmīlībai, ēdināšanai, kur mēs jau sen dzirdam, ka it kā ir ļoti labs plāns, tūlīt būs, nu pat jau būs pieņemt lēmumu, bet diemžēl vēl šobal dienu lēmums valdībā nav pieņemts un atbalsts nav sniegts. Studentiem arī laikam ir milzīga nozīme, īpaši tādēļ, ka 80% tas ir paši studenti, tāds aplēs, 80% no studentiem paralēli studijām strādā. Tas ir tādēļ, ka viņiem ir jānopelna naudu, lai varētu savilkt galas kopā, ne jau aiz tāds brīvs gribas, viņi tērē studijām paredzēto laiku un ar retiem izņēmumiem. IT nozara ir labs izņēmums, tur tiešām studenti studiju laikā jau strādā savā nozarē. Daudzi studenti ir nodarbināti tieši viesmīlības ēdināšanas nozarē, ieši Rīgā studējot, un kā jūs zināt, šīs ir tās joms, kuras ir visvairāk cietuši tieši ārkārtas situācijas laikā, kad mums spēkā ir ierobežota, kad robežas ir slēgts, kad cilvēkiem pārvietošanās un pulcēšanās brīvība ir ierobežota, tad viņi ir palikuši bez papildu ieņēmumiem. Nu, studenti paši arī lēš, ka vairāk kā 50% no viņiem ik mēnesī izdzīvo ar 400 eiro un mazāk, un ļoti lielai daļai ir strauji samazinājušies šī ienākumi. Un tā rezultātā apmēram 12% studentu plāno pārtraukt mācības. Ja nebūs tāds papildu atbalsts no valsts, nu, 10 tūkstošu neturpināt studijas un 10 tūkstošu tikpat apmēram izmantot akadēmisko atvaļinājumu. Nu, tas ir milzīgs studējošo lūks, un ja gudri cilvēki saprot, ka krīzes laiks ir tas, kad tev ir tā kā jātais radavības kā vasarā, tad patiesībā tas ir laiks, kad ir jāiegūt zināšanās, tāda situācija, ka studenti pārtrauc savas mācības, mēs nevaram pieļaut, tāpēc es aicinu atbalstīt šo un papulis kundas pārējos priekšlikumus, jo šeit arī ir kompleks pieeja, gan runājot par valsts garantijām studiju un studējošiem kredītiem, gan par stipendiju palielināšanu, gan par mācību maksas atcelšanu un ārkārtas situācijas laiku. Nu, manuprāt, gan labs kompleks, kas nu, vismaz sākumam studentiem derēt. Ja valdība saņems, ja esam tomēr lēmums pieņems, mēs tikai priesāsimies, ja būs vairāk un labāk. Paldies, lūdzu atbalstu.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Jā, no vienas puses paldies Nūtiņa kungam par atbildi, no otras puses viņš jau jāsaka, ka pirms vairākām dienām masu mēdījus izmantojot ir apgalvojis, ka nauda ir 13 miljonu apjomā. Tad rodas jautājums, kāpēc vēl šodien ceturtdien nav neviena valdības rīkojuma vai valdības priekšlikuma vai jaunu grozījumu attiecīgajā likumā par atbalstu studentiem, kas dotu garantiju, ka viņi ir sadzirdēti un ka viņi ir svarīga sabiedrības daļa. Mēs iespējams labi atceramies, ka premjers savā pirmajā runā apstiprināšanas laikā teica, ka viņam nebūs ne pozīcija, ne opozīcija. Arī Covid situācijā mēs esam dzirdējuši patos pilnus vārdus par to, ka opozīcija un pozīcija šobrīd nav tik ļoti svarīga. Šajā gadījumā opozīcija ir sadzirdējusi vajadzības un pozīcija, kā vienmēr, ir nokavējusi. Tādēļ neredzu iemeslu, ja jau viss ir tik apstiprinoši un darbības ir pieņemtas, neredzu iemeslu, lai šis, ja runā par studentiem, būtu tāds vienojošs faktors, ka deputāti, neskatoties uz to, vai šajā brīdī ir draudzīgā koalīcijā vai opozīcijā, atbalstītu studentus. Mēs daudz dzirdam, ka tā ir mūsu nākotne, ka tā ir mūsu attīstība, tad rādiet ar savu balsojumu par atbalstu studentiem šo vārdu patiesumu. Citādi jūsu vārdi ir garas runas, tukšas runas. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, tas kā nobeidz papildus runas, garas runas, tukšas runas arī tiešām. Es ļoti ceru, ka šis priekšlikums ar to arī nebeigsies, jo es arī no savas puses gribētu pateikt paldies gan Papules kundzei par to, ka iesniegu šādu priekšlikumu un šo priekšlikumu kopu, gan arī uz Nūtiņa kungam par to aktīvo iesaisti šīs problēmas risināšanā. Bet, diemžēl, mēs visi labi zinām arī citus aktīvus ministrus, kā piemēram Jāni Vitenberga, kā ekonomikas ministrs arī aktīvi iesaistījās problēmas risināšanā un nāca problēmas risinājumu un deva veselai jomai milzīgas cerības. Un arī šobrīd studentiem ir dotas milzīgas cerības. Un, ja mēs skatāmies šo te fonu, fons, nu tiešām, nu diezgan godīgs, ko tāds riebīgs, ja mēs, ja 250 miljonus plus vēl 36 mēs varam ieguldīt bez jebkādām sabiedrības diskusijām ar Baltikā. Nu, šī priekšlikuma summa un nozīme, es domāju, visiem skaidra par to diskusiju būtu, manuprāt, nav jādiskutē, cik tas ir svarīgi un nepiedaut tās dramatiskās sakas, ko paši studenti ir iezīmējuši un kas tiešām draud piepildīties jautājumu vilcināšana. Nu, nav tas pats labākais, kas var notikt un ja tiešām ļoti lielus 4 miljārdu investīcijas var ieguldīt ļoti strauji, tad šādas salīdzinoši mazas investīcijas kaut ko gaida kaut kādus atzinumus, un tā rūktā patiesība ir tāda, ka tie atzinumi visticamāk nebūs diezko pozitīvi, un kamēr Zakat Iztaukungs stāstīs par to, cik labi ir atbalstīt tikai tos, kurus vajag atbalstīt, un tikai tos, kur ir gārtīgi un godīgi samaksājuši īstos nodokļus, tieši īstos uzsvars uz īstos nodokļus, bet ir maksājuši kaut citus nodokļu režīmos. Šeit arī var sākties debata par to, cik tad tas students ir bijis sekmīgs, vai tas students varbūt, cik viņš rūpīgi ir apmeklējis lekcijas. Nu, manuprāt, šī nav arī nav tā vieta, kur nodarboties šādām lietām. Mēs savā ziņā, Znotiņa kungs, jums esam gatavi palīdzēt, un šis priekšums ir tāds būtisks palīgs, un kaut kādā veidā demonstrē šo te saimas atbalsta pozīciju, arī opozīcijas atbalsta pozīciju visām tām idejām. Es aicināšu šo priekšlikumu atbalstīt jau tagad, šis ir opozīcijas redzējums, aicināt arī, kādā veidā tas varētu risināties, un paldies Evijai Papulē par to, ka viņi iesniedz šādu priekšlikumu. Tāpat, nu, es nezinu, manuprāt, Papulas kundze ļoti labi aizsāka šo tēmu par to, kad ir lietas, kas, kur nešķirojās koalīcija vai opozīcija, un šī noteikti ir viena no tām lietām. Un vai mēs varētu kaut kādā veidā rast risinājumu un lai parādītu šo politisko atbalstu. Es nākšu ar ierosinājumu nākamreiz ar šādās lietās varbūt ne tikai iesniegt priekšlikumus, bet arī Saeimas lēmumu projekts pozīcijas, kā mēs to esam darījuši iepriekš, gan jautājumos par reģionālo atbalstu, reģionālo politiku nacionālā attīstības plānā, tā tagad arī šajā krīzes laikā, varbūt, lai ministrijas saprot to, ka šīm idejām ir pilns Saeimas atbalsts, arī to darīt lēmumu projektu veidā. Bet šobrīd aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, aicinu arī citus kolēģus to atbalstīt, tādējādi parādot, ka mums tiešām rūp un mēs esam gatavi straujiem risinājumiem ne tikai Air Baltica glābšanas stāstā, bet arī rūpējoties gan par studentiem, gan par citām jomām, par kurām mēs esam ļoti daudz diskutējuši. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lučmalai Luņovai.
Jā, protams, es jūs aicināšu visus atbalstīt studentus, atbalstīt mūsu jauniešus. Sākšu ar cipariem, kurus neminēja Znotiņa kungs, kaut viņam to vajadzēja darīt, bet, nu, ja neminēja, minēšu es. Saskaņā ar Centrālo statistikas pārvaldi, pašlaik Latvijā studē augstskolās 79400 studenti. No šiem 79000 57,1% mācās par saviem līdzekļiem. Proti, šie 57,1% ir 45337 studenti. Tikko Znotiņa kungs minē, ka lūk ir pieņemts lēmums palielināt to studentu, kuri saņem kredītus ar valsts galvojumu, no 1200 līdz 1700. Ja mēs atņemsim no 45337 studentiem 1700 studentus, kuriem valsts garantē kredītu, atlikums ir 43637 studenti. Tātad pašlaik 43637 studentiem, kas studē Latvijas augstskolās, ir tikai viena iespēja maksāt par studijām no savas kabatas. Un ja šajās krīzes dienās viņi ir palikuši bez iespējas paši nopelnīt, jo, kā tika minēts, tiešām vairākums tu viņiem strādē tur, kur viņi var dabūt darbu. Un vairākums šo uzņēmumu, restorānu, viesnīcu un tā tālāk pašlaik ir ciet, vai neko nepelni. Vai, ja par šiem studentiem, par viņu studijām maksāja vecāki, varbūt tie vecāki arī ir pašlaik bez darba, vai uz dīkstāvis pabalsta minimāla 180 eiro apmērā. Es zinu, no reālas dzīves. Tiešām ļoti daudzi jaunie cilvēki pašlaik ir spiesti tomēr pieteikties kredītam, studiju kredītam. Un tas ir vitāli svarīgi Latvijas nākotnē pašlaik atbalstīt jauniešus, kuri būs bezpalīdzīgi arī bezdarba situācijā, kuri ir bezpalīdzīgi, lai kaut kur dabūtu to naudu, lai viņiem būtu cerība pēc tam nākotnē kļūt par tiem cilvēkiem, kuri labi pelnīs. Pašlaik mēs nedaram neko, lai neliektu viņiem tādu iespēju. Tāpēc pievienošas Papulis kundzes aicinājumu. Nobalsojam par studentiem. Nobalsojam par studentiem. Nobalsojam par studentiem. Par 43637 jauniem cilvēkiem, kuriem jābūt cerībai par labāku nākotni.
Paldies, debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Šobrīd notiek deputātu reģistrācija. Paldies, pārtraukums līdz 13.30.